Όσο και αν αυτή η ιστορία είναι ματηρά, είναι ανόητος, είναι παρδαλή, είναι περίεργος, είναι κακή, είναι ό,τι είναι. Ό,τι τέλος πάντων τη γεμίζει από γεγονότα τα οποία δημιουργούν οι άνθρωποι με ένα σκανδαλώδη τρόπο ζωής. Όλα τελικά υπηρετούν το σχέδιο του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, ο Θεός βλέπουμε ότι αποκαλύπτει στον Ναβουχοδονόσορα ένα όνειρο το οποίο είχε προφητική διάσταση. Έπρεπε πάλι προφήτης να το αποκαλύψει, και προκειμένου είναι ο Δανιήλ. Έπρεπε να είναι σίγουρη η απόδοση της ερμηνείας και ακόμη έπρεπε να καταγραφεί, διότι η εκπλήρωση αυτού του ονείρου δεν θα γίνεται σε κάποια χρονική στιγμή, αλλά ούτε λίγοτε πολύ, όπως θα δείτε στη συνέχεια, θα εκάλυπτε μια ιστορία 500 ετών, 600 ετών. 600 ετών, μια ιστορία. Δηλαδή, θα εξεπληρούτο προοδευτικά όλο αυτό το όνειρο. Γι' αυτό έπρεπε να υπάρχει η βεβαιότης της αληθείας, της γνησιότητας. Πώς θα γίνεται αυτή η κατοχήρωση? Με τον τρόπο που είδαμε την περασμένη φορά. Εξέχασε ο Ναβουχοδονόσορ τι όνειρο είδε. Και τώρα, εκείνος που θα έλεγε τι όνειρο είδε, ανθρωπίνος αδύνατον. Η ερμηνεία την οποία θα απέδιδε θα ήταν η ορθή. Μάλιστα ερωτώ, τι είναι δυσκολότερο να πεις έναν άνθρωπο, την ερμηνεία ενός ονείρου που είδε ή τι όνειρο είδε? Προφανώς δυσκολότερο να πεις τι όνειρο είδε. Εάν λοιπόν το δυσκολότερο είπε και αυτό αποτελεί απόδειξη του παρόντος, πολύ περισσότερο το ευκολότερο, η ερμηνεία, που είναι απόδειξη του μέλλοντος. Κατέχοντας δε την απόδειξη του παρόντος, κατοχυρώνουμε την απόδειξη του μέλλοντος. Διότι αυτά όλα πραγματοποιούμενα δεν θα ζούσε ούτε ο Δανιήλ, δεν θα ζούσε ούτε ο Ναβουχοδονόσορ. Πώς λοιπόν θα γίνονται οι κατοχύρωσεις, ώστε και να καταγραφούν, εάν την απόδειξη του μέλλοντος την κατήχε, ή μάλλον την είχαμε, την κατοχυρώναμε με την απόδειξη του παρόντος. Καταλάβατε αυτό που λέω, απόδειξη παρόντος ή απόδειξη μέλλοντος? Τι λέγει τώρα ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα? Τσι βασιλεύ, είμαστε στον 29 στίχο του δευτέρου κεφαλαίου. Σύ βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου επί της κήτης σου ανέβησαν, τι διγενέστε με τα ταύτα, και ο αποκαλύπτων μυστήρια εγνωρισέσαι αδιγενέστε. Του λέγει ο Δανιήλ όχι μόνο τι όνειρο είδε, αλλά του λέγει ακόμη τι σκέψεις έκανε στον ξύπνιο του, ώστε να φτάσει να δει το όνειρο που είδε. Κάτι ακόμη περισσότερο. Όπως θα ξέρετε, πολλές φορές ένα όνειρό μας επηρεάζεται από τις σκέψεις της ημέρας, τις καταστάσεις που μας θα ενεγρηγόρηση. Σκεπτόμεθα τούτο ή εκείνο, ή ενδιαφερόμεθα γι' αυτό ή εκείνο, και τη νύχτα βλέπουμε έναν άλογο όνειρο. Αλλά το τι σκεφτόμαστε, και αυτό είναι πάλι δύσκολο να το βρει ο άλλος. Και τώρα εδώ, ομοίως απόδειξη του παρόντος, του λέει ο Δανιήλ, από βραδύς, όταν έπεσες να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου, έκανε τις εξής σκέψεις. Μετά από τη δική σου τη βασιλεία, γιατί θα πεθάνεις μια μέρα, το ξέρουμε όλοι, αυτό θα πεθάνουμε, και συνεχίζεις θα πεθάνουμε. Μετά από τη δική σου τη βασιλεία, τι θα έγινε το? Είναι κάτι, ξέρετε, που πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι το σκέπτονται. Λέμε, εμείς, οι μεγαλύτεροι. Λέμε, μετά από μένα ποιος θα είναι ηγούμενος στο μοναστήρι. Θα το έλεγα παράδειγμα την περασμένη φορά. Μετά από μένα σε αυτό το σπίτι που κατοικώ, ποιος θα κατοικεί? Τα παιδιά μου θα κάνουν τα παιδιά τους, ποια θα είναι η πρόοδος της οικογενείας μου, δηλαδή πού θα φτάσουν οι απογονοί μου, τι θα γίνουν. Ο άνδρας άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτές τις σκέψεις. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Οπότε, Στέφανε, έχει μια δίπλα στο Παναγιώτη θέση. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο Θεός εξ αφορμής αυτών των σκέψεων αποκαλύπτει στον Ναβουχοδονόσορα τι θα γίνει. Του το λέει δε αυτό ο ίδιος ο Δανίλ. Αυτά σκέφτεσαι και ο Θεός σου αποκαλύπτει εν συνεχεία και στα αποκαλύπτει τα μελλοντικά δι' ενός ονείρου. Αλλά γιατί ο Θεός να αποκαλύψει στον Ναβουχοδονόσορα τα σχέδιά του τα μελλοντικά και δεν τα απεκάλυπτε στον Δανιήλ, επί παραδείγματι, ο οποίος και προφήτης ανεδείχθη. Σας έλεγα ακόμη από την περασμένη φορά ότι τα σχέδια του Θεού τα υπηρετούν κάποτε και αμαρτωλοί άνθρωποι και ότι μια προφητική ρίση δύναται να την κάνει και ένας αμαρτωλός άνθρωπος, όπως είναι ο Φαραώ, ο οποίος είχε δει τα όνειρα εκείνα και τα όνειρα με τις 7 γελάδες και τα λοιπά και τα 7 στάχια. Διότι αν τα έβλεπε ο Δανιήλ, ο Ιωσήφ τότε τα όνειρα εκείνα, ποιος θα επίστευε τον Ιωσήφ? Και αν έβλεπε ο Δανιήλ, ο εχμάλωτος Ιουδαίος, το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος, σε τι θα εξυπηρετούσε η γνώση του πράγματος? Δεν θα μπορούσε να γίνει γνωστό το θέμα. Ενώ τώρα γίνεται γνωστό το θέμα. Διότι ο βασιλεύς είδε το όνειρο αυτό. Ακόμη, σας θυμίζω, ο Καϊάφας, αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, προφητεύει και είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Σας θυμίζω τον Βαλαάμ, τον μάγο, τον μετακληθέντα από τους Μαδιανίτας, από την, ο Βαλάκ τον μετεκάλεσε από την Μεσοποταμία. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Βαλαάμ, τον οποίον τελικά εσκότασαν οι Εβραίοι, όταν κατέλαβαν τους Μαδιανίδες, έξοχες προφητείες χριστολογικές προεφήτευσε. Και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος ομίλησε, κανείς άλλος προφήτης, και δια το λαμπρό αστέρι. Κατά μεταφοράν, λέει, λαμπρός αστήρ θα ανατύλει εις τη φυλή του Ιούδα. Και αυτός ο λαμπρός αστήρ και στην πραγματικότητα και κατά μεταφοράν. Διότι και ο αστήρ εκείνος, όπου οδήγει τους μάγους, γιατί τους οδήγει τους μάγους? Ξέρετε, οι μάγοι από πού είχαν έρθει? Πιθανώς από τη Μεσοποταμία. Πιθανώς. Η παράδοση διασώζει ότι από τη Μεσοποταμία είχαν έρθει. Και οι μάγοι αυτοί δεν θα ξέραν τίποτε για τον Μεσσία, εάν δεν είχαν υπόψη αυτές τις χριστολογικές προφητείες του Βαλαάμ. Πότε? Του 15ου αιώνα π.Χ. Και πότε τις έμαθαν αυτές? Όταν οι προφητείες αυτές διασώθησαν δια της Παλαιάς Διαθήκης από τους εχμαλώτους Εβραίους στην Βαβυλώνα. Τρέχα γύρευε. Αν ξέρατε τι δικτυωτών είναι τα γεγονότα μέσα στην ιστορία που υπηρετούν τα σχέδια του Θεού, τι δικτυωτών, δεδαλώδες, δεν θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να συλλάβει αυτά. Ξέρετε μόνο πότε θα τα συλλάβει ο άνθρωπος αυτά? Οι δίκαιοι εις τη Βασιλεία του Θεού, όταν διαρκώς τα βλέπουν να εκτιλήσεται η ιστορία που κάποτε υπήρχε, για να αποκαλύπτεται διαρκώς η αγαθότης και η δικαιοσύνη και η σοφία του Θεού, την οποία διαρκώς θα βλέπουν οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού και θα υμνούν τον Θεό. Τότε θα αποκαλύπτονται όλα αυτά που σήμερα είναι μυστηριώδη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός υπηρετεί τα σχέδιά του ακόμη και με αμαρτωλούς ανθρώπους. Και λέγει τώρα στη συνέχεια ο Δανιήλ, ο οποίος οπωσδήποτε με πάσαν εντυμότητα λέγει ότι εκείνος που αποκαλύπτει τα μυστήρια είναι μόνο ο Θεός. Αυτό σου τα αποκαλύπτει τώρα εσένα. Και ακόμη εμείς ούτεν σοφία τη ούση εν εμή παραπάντας του ζώντας το μυστήριο τούτου απεκαλύφθη, αλένεκεν του την σύγκριση το βασιλεί γνωρίζε ή με τους διαλογισμούς της καρδίας σου γνώρι. Ακόμη πρέπει να σου πω, βασιλεύ, ότι δεν έχω καμιά ξεχωριστή σοφία παραπανήσια από τους άλλους σοφούς που είναι σύγχρονοί μου. Όχι. Αλλά ειδικώς σε αυτή την περίπτωση ο Θεός μου απεκάλυψε το μυστήριο αυτό για να σου το κάνω γνωστό. Είδατε ταπείνωση του Ναθανίλ. Πόσο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ιστορία. Μάλιστα, στο τέλος θα δούμε ότι ο πολύς Ναβουχοδονόσορ, ο ιδρυτής της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, ο φόβος και ο τρόμος της εποχής, όταν ήκουσε όλα αυτά από το στόμα του Δανίλ, έπεσε πρινής κατά πρόσωπον εις το έδαφος, μπροστά στα πόδια του Ιουδαίου εχμαλώτου Μυρακίου Δανίλ, μυράκι θα πει νερούλι, Μυρακίου Δανίλ, και τον προσεκίνησε. Κι όμως ο Δανίλ δεν εκμεταλλεύεται τίποτε από όλα αυτά. Αλλά εν πάση απλότητη λέγει, εγώ δεν έχω παραπανήσια σοφία. Έχω εκείνη που έχουν και οι άλλοι οι σοφοί. Εκείνος που έβαλε χέρι για να αποκεφαλίσει που δεν σου είπανε το όνειρο. Θέλετε, αυτή είναι η ταπείνωση. Πία. Την αξία που έχεις, να μην φοβάσαι ότι δύναση να τη χάσεις, παρά θα την έχεις εκείνη που είναι. Αυτό είναι ταπείνωση. Προσέξτε, είναι ταπείνωση. Εκείνος που έχει αληθινή αξία δεν τρέχει να τη διακηρύξει, ούτε να την κατασφαλίσει. Γιατί ξέρει ότι η αληθής αξία δεν είναι επισφαλής, ποτέ τίποτα, φυλάσσεται πάντοτε. Τίποτα. Τρέχουν οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, επιδεικνύουν τίτλους, τούτα, εκείνα, κατοχυρώσεις. Και λέμε, οι ανθρώπινες κατοχυρώσεις και τα λοιπά, για να πετύχουμε κάτι. Πόσο είναι μακριά η σοφία του Θεού, θα λέγαμε οι άνθρωποι οι κατά Θεόν σοφοί από τους ανθρώπους τους κατά κόσμο σοφούς. Και τώρα προχωρεί. Συ βασιλέ, του λέγει τώρα τι είδε και μετά θα του πει την ερμηνεία. Εθεώρης. Έβλεπες. Τι είδου. Εικόν μία. Εικόν θα πει άγαλμα. Μεγάλη εικόν εκεί, πελώριο άγαλμα, και η πρόσωψη αυτής υπερφερής. Η όψη του αγάλματος υπερήφανος και μεγαλοπρεπής. Εστώσα προπροσώπου σου, ήτανε μπροστά σου, και η όραση αυτής φοβερά. Έμενες έκπληκτος και δημιούργη φόβον η όψη αυτού του αγάλματος. Ένα πελώριο άγαλμα μπροστά σου. Εικόν εις η κεφαλή Χρυσίου Χριστού. Άγαλμα του οποίου η κεφαλή ήταν από πολύ καλό Χριστός. Καλό. Από πολύ καλό χρυσάφι το χρημαίδι. Εχείρες και το στήθος και οι βραχίολες αυτής αργυρί. Στήθος, το κύριε στέρια, αυτό το πράγμα. Ασημένια. Η κοιλία και η μυρή χαλκή. Χάλκινη η κοιλιά και η μυρή του αγάλματος. Εκνήμε, σιδηρέ, τα πόδια, δηλαδή τα πόδια, το πάνω μέρος, τα καλάμια. Κνήμες, σιδερένια. Οι πόδες, το τέλμα. Μέρος τι σιδηρούν και μέρος τι οστράκιναν. Ένα μέρος ήταν από πύλο και ένα μέρος από σίδερο. Προσέξτε αυτό το κατέβασμα στην ποιότητα των υλικών. Χρυσό κεφάλι, ασημένια στήθος, χάλκινη κοιλιά, σιδερένιας κνήμες, κάτω-κάτω τα πόδια, σίδερος και πυλός. Ήταν ένα κατέβασμα. εθεώρης, έβλεπε. Εσύ πάντα είσαι θεατής. Δεν έχεις τίποτα ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Είσαι μόνο θεατής. Έως ου ετμήθη λίθος εξ όρους άνευ χειρών. Κόπηκε μία πέτρα από ένα παρακείμενο βουνό, αλλά αλατομήτως. Δηλαδή δεν πήγε ανθρώπινο χέρι να αλατομήσει, απεσπάστη ο λίθος αυτός από μόνος του. Και επάταξε την εικόνα, εχτύπησε το άγαλμα, επί τους πόδας του σιδηρούς και οστρακίνους. Στο μέρος ακριβώς εκείνο που ήταν, έχει σημασία αυτό, ότι δεν χτυπάει την χρυσή κεφαλή, ούτε τη χάλκινη κοιλιά, αλλά χτυπάει κάτω-κάτω τα πόδια. Εκεί που είναι το μείγμα σιδήρου και πυλού. Και ελέπτυνεν αυτούς εις τέλος. Και τους ελέπτυνε, τους έκανε σκόνη. Πούδρα, κόνη. Όλο το άγαλμα έγινε κόνη. Όλο σοριάστηκε, ελεπτύνθη, κονιορτοποιήθηκε. Τότε ελεπτύνθησαν εις άπαξ το όστρακον, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός. Πάλι προς τα πάνω. Κατεβήκαμε από πάνω προς τα κάτω, τώρα από κάτω προς τα πάνω. Η καταστροφή. Ελεπτύθηκε, κονιορτοποιήθηκε ο σίδηρος, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός. Και γένοτος ή κονιορτός από άλωνος θερινής. Όπως ακριβώς στο αλώνι το καλοκαιρινό που αλωνίζουμε, εκεί είναι και το ψηλό το ακυράκι, το πολύ 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 ψηλό, που το παίρνει ο άνεμος πολύ εύκολα και φεύγει. Έτσι έγινε η ύλη αυτού του αγάλματος. Και εξήρεν αυτά το πλήθος του πνεύματος και τόπος που είχε βρέθει αυτής. Πνεύμα θα πει άνεμος. Πήρε το πλήθος του πνεύματος θα πει ο δυνατός άνεμος. Πήρε ο δυνατός άνεμος όλο αυτό το υλικό και το εξαφάνισε. Στον τόπο εκείνο δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα. Έτσι. Και ο λίθος, ο πατάξα στην εικόνα, εγεννήθη, μέναν μία από το γίγνομε, όρος μέγα και πλήρωσε πάσαν την γη. Εκείνη η πέτρα η οποία χτύπησε το άγαλμα και το ελίκνησε, το κονιορτοποίησε, αυτή η πέτρα άρχισε να μεγαλώνει. Τόσο που στη θέση εκείνη έγινε ένα βουνό και το βουνό αυτό μεγαλώνοντας διαρκώς απλώθηκε σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης. Τούτο έστει το ενύπνιον βασιλεύ. Αυτόν τον ιερό σου βασιλεύ. Αυτό είδες. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Πρώτα-πρώτα σαν όνειρο πραγματικά είναι καταπληκτικό. Αλλά και σκεφτείτε τώρα τον βασιλεύ να αισθάνεται ότι πράγματι αυτό το όνειρο είδε. Και ο άλλος έρχεται και του το λέει. Και την σύγκριση αυτού ερούμεν ενώπιον του βασιλέως. Και τώρα θα πούμε την σύγκριση, την ερμηνεία του ονείρου. Συ βασιλεύ, βασιλεύς βασιλέων, ο Θεός του ουρανού, βασιλείεν ισχυράν και κρατεάν και έντιμον έδωκεν. Εν παντή τόπο όπου κατοικούσιν η ή των ανθρώπων, θηρίαται αγρού και πετεινά ουρανού και η θεία της θαλάσσης, έδωκεν εν τη χειρή σου και κατέστησε σε Κύριον πάντων, σύ η κεφαλή η χρυσή. Βασιλιά, σύ που είσαι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, μόνο αν μπορούμε να έχουμε μια ιστορική ενημέρωση, θα μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Παρακάτω που θα δει ένα άλλο όνειρο να φωτονώσω, και τη φορά αυτή το όνειρο αυτό αφορά εις εκείνον προσωπικά, ενώ το όνειρο αυτό δεν έχει πάρα πολύ άμεση αναφορά στο πρόσωπο του Ναυφοδονόσορος, στη βασιλεία του ναι, αλλά στο πρόσωπό του άμεσα όχι. Θα δούμε εκεί πάλι την περίπτωση των πετεινών του ουρανού και των θηρίων της χειράς και τα λοιπά και των νυχτίων της θαλάσσης, μία έκφραση που μας κάνει εντύπωση ότι ο βασιλιάς κυριαρχούσε πάνω σε αυτά. Ποιος βασιλιάς όμως κυριαρχεί στα ψάρια της θαλάσσης, στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της χειράς? Είναι μία έκφραση. Όχι, ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ. Εδώ ήταν το σπουδαίο. Είναι έκφραση για να δείξει την κατακτητική δύναμη του βασιλέα. Και ότι τότε οι κατακτήσεις του ήταν καταπληκτικές. Σας είπα από την ιστορία μπορούμε αυτό να το ξέρουμε. Εγώ θυμάμαι ακόμη από το γυμνάσιο το όνομα Ναβουχοδονόσορ, που ακόμη αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρα. Ούτε καν ιδέα είχα από αυτά που λέμε τώρα. Λέγαμε Ναβουχοδονόσορ και θυμάμαι όταν διαβάζαμε και την ιστορία των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων. Τι θυμάστε και σαν την ιστορία σας. Πόσο βασιλιάς, πόσο τρομερός βασιλιάς ήταν αυτός. Καταπληκτικός βασιλιάς. Και συνεπώς, αφού κατέκτησε πολλούς άλλους βασιλείς, είναι βασιλεύς βασιλέων. Ο Θεός είναι εκείνος που σου τα έδωσε όλα αυτά στα χέρια. Είναι μερικά πράγματα τα οποία τη σύγχρονή μας θα μπορούσαν να σκανδαλιστούν. Είναι πολλά αυτά. Θα μπορούσαν να σκανδαλιστούν. Εδώ κάποτε σας το έλεγα μάλιστα στην ομιλία κάποιος φοιτητής που του είπα, του διάβασα δηλαδή αυτό από τον Παύλο, πως η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα, και μου είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό γιατί τώρα έχουμε δημοκρατία. Σας το είχα πει. Ακούτε, η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα. Όχι, λέει, δεν είναι σωστό γιατί τώρα έχουμε δημοκρατία. Δηλαδή, έβλεπε το Ευαγγέλιο υπό το πρίσμα της δημοκρατίας. Σε κάποια άλλη εποχή που θα μπορούσαμε να βλέπουμε το Ευαγγέλιο υπό το πρίσμα μιας δικτατορίας ή μιας βασιλείας ή ενός σοσιαλισμού ή. Τι όνομα του Θεού, τι όνομα του. Τι γυαλιά, τι διόπερες περίεργες μπορεί να είδατε. Το λιγότερο είναι που μπορεί να είμαστε γελοί. Πραγματικά δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, ένα σημείο που θα μπορούσε σήμερα να σκανδαλίσει είναι το εξής. Πώς ο Θεός, και μάλιστα ίσως μια χριστιανική δημοκρατία θα μπορούσε να σκανδαλίσει. Δεν ξέρω αν κανείς αδελφός εδώ πέρα είναι που έχετε το θέμα αλφαγιώτα. Έχετε τέτοιον τοποθετήσεων, αλλά θα το πω. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει στα χέρια ενός ανθρώπου, του Ναβουχοδονόσορα, τέτοιον πλούτον και τέτοια κυριαρχία ο Θεός, και να είναι υπό την κυριαρχία του λαοί και φυλές και γλώσσες, ψάρια και πουλιά και θηρία της γης? Πώς είναι δυνατόν? Ω αγαπητή μου, θέλει πολύ κάθαση για να μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Πολύ κάθε. Θέλετε να καταλάβετε αυτό? Ελάτε να καταλάβετε εκείνο το άλλο που λέγει ο Πιλάτος εις τον Κύριον. Σε μένα δεν μιλάς. Σε μένα, το Ρωμαίο διοικητή. Ξέρεις τι εστί Ρωμαίος διοικητής στην Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή? Σε μένα δεν μιλάς. Και του λέει ο Κύριος, καμία εξουσία δεν θα είχες επάνω μου εάν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν από τον Θεό. Και αν θέλετε, ο Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Ούτε λίγο ούτε πολύ την εξουσία του τη δίνει εκείνος που τώρα δικάζεται. Ελάτε παρακαλώ να το καταλάβετε αυτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνετε εσείς? Είναι αδιανόητα πολλά πράγματα. Ας το καταλάβουμε. Ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Θεός. Στην τελευταία ανάλυση. Προσέξτε όμως, εις το Θεό δεν υπάρχει καμία αδικία. Καμία απολύτως αδικία. Ένα άλλο σημείο θα δείτε να λέει για τον προφητών, στους Εβραίους. Εσείς αμαρτήσατε απέναντί μου πίπτοντες εις την δωλολατρία. Εγώ θα στείλω λαών φοβερών. Μάλιστα δίνει χαρακτηρισμούς ποιος θα είναι αυτός ο λαός. Λέει το όνομά του. Και λέει μάλιστα πόσο γοργοκίνητος είναι. Ότι έχει, λέει, φτερά στα πόδια του. Και σαν σύννεφο, σαν σύμφωνας περνάει. Είναι οι Ασσύριοι, οι οποίοι θα έρθουν να σας τιμωρήσουν. Αλλά εγώ μετά θα τιμωρήσω αυτόν τον λαό που θα σας τιμωρήσει. σε βαθμό που θα εξαφανιστεί από του προσώπου της γης. Ενώ εσείς που θα τιμωρηθείτε γιατί πέσατε στην ολολατρεία, τιμωρούμε από εκείνους που εγώ θα τιμωρήσω γιατί θα σας έχουν τιμωρήσει, εσάς θα σας διατηρήσω μέσα στον χρόνο. Καταπληκτικά πράγματα. Γι' αυτό σας είπα, ο Κύριος του ουρανού και της γης, του χώρου και του χρόνου, είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Πραγματικά είναι ο Θεός. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ώστε εσύ, Βασιλεύ, είσαι η χρυσή κεφαλή. Εσύ. Και ο πίσω σου αναστήσεται βασιλεία εταίρα ήτων σου. Μπορεί κάτι να σκανδαλίζεται, ξέρετε, από αυτά. Είμαι σίγουρος. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην ερμηνεία από το να προσφέρεται με τον σκανδαλισμό ταυτόχρονα. Ακούσατε τι είπα. Μεγαλύτερη ασφάλεια γνησιότητος ερμηνείας δεν υπάρχει από το να προσφέρεται η ερμηνεία μαζί με το σκάνδαλο. Γιατί εκείνοι που πάντα επιχειρούν να ερμηνεύσουν έροντες το σκάνδαλο, δεν κάνουν ερμηνεία σωστή. Και αυτό το λέει, μου φαίνεται προς Γαλάτας, 5ο κεφάλαιο, κάπου εκεί, ο Απόστολος Παύλος. Ότι θα άρωμε, λέει, το σκάνδαλο. Δηλαδή για να αρέσει ο χριστιανισμός θα άρωμε το σκάνδαλο. Και το σκάνδαλο είναι πώς προσφέρεται ο Θεός μέσα στην ιστορία. Ποτέ. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό η σωστή ερμηνεία πάντα προσφέρεται με το σκάνδαλο. Ήρε το σκάνδαλο ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, άμα μίλησε στους Αθηναίους πάνω στον Άγιο Πάγο. Καθόλου. Προσπάθησε περίτεχνη ομιλία να προσφέρει, αλλά το σκάνδαλο δεν το έβγαλε. Το σκάνδαλο ήταν ο Σταυρός και η Ανάσταση. Δεν το έβγαλε. Γιατί άμα το βγάλει το σκάνδαλο, δεν προσφέρει γνησία ερμηνεία. Πίσω λοιπόν από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, αλλά ο λιγότερο λαμπερή από τη δική σου, εταίρα ήτων σου, ο λιγότερο λαμπερή. Και αυτή η βασιλεία, συγγνώμη, και μετά από αυτή θα έρθει μια τρίτη που είναι ο Χαλκός. Και επειδή ο Χαλκός αναφέρεται στην κοιλία και η κοιλία είναι το κέντρο του σώματος, αυτή, λέει, η βασιλεία η τρίτη κυριεύσει πάση της γης. Θα γίνει κυρία όλης της γης. Και βασιλεία τετάρτη, η της έστε ισχυρά ο σίδηρος. Ον τρόπον ο σίδηρος λεπτύνει και δαμάζει πάντα, ούτως πάντα λεπτυνεί και δαμάζει. Εδώ όμως σε μια πρώτη εντύπωση δίδεται η εικόνα ότι μετά από το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα θα έρθει δεύτερος βασιλιάς, διαδοχώς. Μετά θα έρθει τρίτος βασιλιάς και μετά έρθει τέταρτος βασιλιάς. Δεν είναι όμως, αγαπητοί μου, αυτό, διότι λίγο παρακάτω λέει τα εξής. Όταν ομιλεί για την τετάρτη βασιλεία, λέει, και έντες ημέρες των βασιλέων εκείνων. Προηγουμένως είπε βασιλεία, η τετάρτη βασιλεία. Και τώρα λέει, στις ημέρες των βασιλέων εκείνων, ποιον, της τετάρτης βασιλείας. Άρα, δεν πρόκειται περί διαδόχων βασιλέων, αλλά περί δυναστιών. Προσέξτε, περί δυναστιών, δυναστείες. Ή αν θέλετε, τέσσερις διαφορετικοί λαοί, οι οποίοι θα έλθουν εις το προσκήνιον της ιστορίας. Τέσσερις διαφορετικοί. Η πρώτη λοιπόν βασιλεία είναι η Βαβυλωνιακή. Είσαι εσύ. Σαφής η περίπτωση. Είναι κάτι που ανήκει στο παρόν. Η Δευτέρα δεν είναι σαφής. Ευτύχησε όμως ο Δανίλ να ζήσει να δει τη Δευτέρα. Και μετά η Τρίτη και μετά η Τετάρτη. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ για να δούμε ποιες είναι αυτές οι βασιλείες. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, Ένα παρόμοιο όραμα στα δύο δανείου, αλλά με άλλα αντικείμενα που θα συμβολίζουν το ίδιο θέμα. Είναι τέσσερα θηρία μέσα στη θάλασσα. Άμα θα φτάσουμε και θα το δούμε αυτό. Είναι οι τέσσερις δυναστείες οι εξής. Η πρώτη είναι η Βαβυλωνιακή. Η δευτέρα είναι η Μηδοπερσική. Ό,τι σ' ακριβίας το μέγεθος. Τα δύο χέρια. Μύδι και Πέρσα. Μύδι και Πέρσα. Μηδοπερσική. Η τετάρτη είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η τρίτη, συγγνώμη, είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η κοιλία που κατέκτησε όλο τον κόσμο. Η τετάρτη είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία εμφανίστηκε πραγματικά σιδερένια αυτοκρατορία. Η οργάνωση του στρατού και ο Ρωμαϊκός νόμος ήταν εκείνα τα σιδερένια, τα λέγαμε, στοιχεία που κράτησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι συνεπώς αυτοί οι τέσσερις λαοί με τους άρχοντές των που θα διαδραματίσουν ένα ρόλο. Πολύ κάτω, προς το 10ο-11ο κεφάλαιο, θα δούμε να απομονώνει την τρίτη δυναστεία, συγγνώμη, δευτέρα και τρίτη δυναστεία, Μηδοπέρσε και Έλληνες, και ειδικότερα θα μείνει στους Έλληνας, ο Δανίλ, με τα οράματά του τα παρακάτω, τα προφητικά, και θα μας πει εκεί λεπτομερίες από τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι θα γίνει? Που στις ημέρες των απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δει επί Αντιόχου Επιφανούς, Αντιόχου Τετάρτου Επιφανούς, θα έλθει μεγάλη θλίψη και συμφορά στους Εβραίους, ο οποίος θα αποτελεί η εικόνα του Αντιχρίστου. Και από εκεί θα μας δώσει ένα άλμα ο Δανίλ και θα πεταχτεί εις τον Αντίχριστον πρωτότυπον. από το Αντίχριστο εικόνα, Αντίοχος Επιφανής ιστορικών στοιχείων, ιστορική εικόν, ιστορικών αντίτυπων, θα πάει στο ιστορικών πρωτότυπων, που θα είναι ο Αντίχριστος εις τα έσχατα. Ποια έσχατα που λέγαμε την περασμένη φορά? Στα δεύτερα έσχατα. Τα προ της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Και έτσι θα δούμε ότι ενώ το ιστορικό πλαίσιο των προφητιών του Δανίλ κινείται μέσα σε αυτές τις τέσσερις δυναστείες, από τη Βαβυλωνιακή μέχρι τη Ρωμαϊκή, που καλύπτεται μια περιοχή περίπου 6 αιώνων, το 606-605 έγινε η αιχμαλωσία των Εβραίων από τον Αβουχοδονόσορα, συνεπώς ήμεθα κάπου, θα λέγαμε, στο 580, όχι, λιγότερο, περίσσο 590, κάπου εκεί που λέγονται αυτά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε 6 αιώνες μέχρι την έλευση του Χριστού. Όλη λοιπόν η προφητεία του Δανίλ κλείται μέσα από τους 6 αιώνες. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο των προφητείων. Είναι χρήσιμο? Πολύ. Μπορούμε να το ξέρουμε? Βεβαίως. Σε τι θα μας χρησιμεύσει? Στο να δούμε την ακρίβεια των ιστορικών γεγονότων για να μπορούμε να κρίνουμε την ακρίβεια της προφητείας. Και όταν θα δούμε να πραγματοποιείται η ιστορία, το πλαίσιο από τα προφητείας ή στα λεπτομερίες μάλιστα, τότε θα πούμε ότι και ο Αντίχριστος πρωτότυπον, αντίτυπων, πρωτότυπων, θα έλθει. Και θα έλθει και η δευτέρα του Χριστού παρουσία και θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό λέει ο Δανείο. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Και θα κρυθούν οι δίκαιοι και οι ασεβείς. Και οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Και οι ασεβείς, λέει, θα κατακριθούν εις όριθος και εις απώλεια. Ποια η αξία της προφητείας σε σχέση με την ιστορία? Θεό χάρη. Αυτό είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικά μεγάλης αξίας αυτά τα οποία λέμε. Γιατί θα έχουμε την βεβαιότητα ότι αφού γίναν εκείνα που γίναν, θα γίνουν και εκείνα που ακόμα δεν γίνηκαν. Και αυτά μας ενδιαφέρουν αμεσότατα. Γιατί? Γιατί είναι θέματα σωτηρίας και αιωνίου ζωής. Αμεσότατα μας ενδιαφέρουν. Και ό,τι είδες, τους πόδας και τους δακτύλους, τώρα εδώ κάνει μια περιγραφή της τετάρτης αυτής δυναστείας. Μέρος μεν, το διακάνω μόνο ανάγνωση κάνω, μέρον τη οστράκιλου, μέρος δε τη σιδηρούν, βασιλεία διηρημένη έστε. Και από τις ρίζες της σιδηράς έστεν αυτή, ον τρόπον είδες των σίδερων αναμεμειγμένων των στράκων. Και οι δάκτυλοι των ποδών, μέρος μεν τη σιδηρούν, μέρος δέτη ο στράκινων, μέρος τη της βασιλείας έστε ισχυρών, και από αυτής έστε συντριβόμενων. Ότι είδες των σίδερων αναμεμειγμένων των στράκων, σημιγείς έσονται εν σπέρματι ανθρώπων, και ουκ έσονται προσκολόμενοι ούτως μετά τούτου, καθώς ο σίδηρος ουκ αναμείγνεται μετά του οστράκου. Θέλει να πει ότι θα είναι ένα συνοθήλευμα λαών, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κλπ. Κλπ. Τα παρατρέχω, δεν έχουν πάρα πολύ σημασία, γιατί θέλουμε να τελειώσουμε κάποια άλλα, να τελειώσουμε το κεφάλαιο σήμερα. Και έντες ημέρες των βασιλέων εκείνων, ποιον εκείνων, της τετάρτης δυναστείας, ποιες, της Ρωμαϊκής. Ρωμαϊκής. Αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν ήτης εις τους αιώνας που διαφθαρίζεται. Και η βασιλεία αυτού λαό εταίρο ούχι υποληφθήσεται. Εδώ υπάρχει μία αντιθετική έκθεση. Από τη μια, οι τέσσερις αυτές δυναστείες κοσκινήθηκαν, λέπτυναν, γίνηκαν κονιορτός, χάθηκαν μέσα στην ιστορία. Χάθηκαν. Πάνε. Αντιθέτως, η βασιλεία αυτή του Θεού θα είναι πρώτον άφθαρτος, δεύτερον αιώνιος, τρίτον αδιάδοχος. Άφθαρτος, αιώνιος, αδιάδοχος. Όταν λέει λαό εταίρο ούχι υποληφθήσετε, δεν θα διαδεχτεί την βασιλεία να πει κάποιος άλλος λαός, κάποια άλλη βασιλεία. Ποιος θα είναι ο ιδρυτής αυτής της βασιλείας? Ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έχει σχέση με τις βασιλείες του κόσμου τούτου. Ουκούν βασιλεύς εσύ, λέει ο Πιλάτος εις τον Ιησούν. Ώστε λοιπόν είσαι βασιλιάς, που φώναζαν από κάτω οι Εβραίοι για τον, ότι λέει ψευδοβασιλιάς μας και δεν ξέρω τι, ουκούν βασιλεύς εσύ. Ο Κύριος δεν είπε δεν είμαι, δεν το είπε αυτό, αλλά λέει ότι η δική μου βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, διότι εάν είτο εκ του κόσμου τούτου, οι δικοί μου οι άνθρωποι την ώρα αυτή που εγώ κρίνομαι από σένα, θα ηγονίζοντο να με ελευθερώσω. Αλλά η δική μου η βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Και ο άγγελος είπε, ο αρχάγγελος Γαβρίλ εις την Θεοτόκον, και της βασιλείας αυτού ούτε έστε τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Δείτε παρακαλώ ακρίβεια της γραφής, δείτε συμφωνία της γραφής, δείτε η γραφή που γράφτηκαν τα βιβλία της μέσα σε 15 αιώνες, με πόση συμφωνία κινείται. Μόνο σαν θεόπνευστο κείμενο θα μπορούσε αυτό να το επιτύχει. Μόνον. Η βασιλεία λοιπόν του Χριστού είναι βασιλεία
ουράνιος. Γι' αυτό και λέγεται η βασιλεία των ουρανών. Δεν έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι επίγειες βασιλείες. Λεπτινή και λυκνήσει πάσα στας βασιλείας. Και αυτή αναστήσεται εις τους αιώνες. Και επί λεπτινή και λυκνήσει, πράγματι οι βασιλείες της γης θα κονιορτοποιηθούν. Αυτή η κονιορτοποίηση δεν είναι με την έννοια της μορφής, αλλά με την έννοια της υφής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα υπάρχουν πάντοτε κυβερνήσεις στον κόσμο αυτόν. Πάντοτε θα υπάρχουν. Και οι βασιλείες και οι δημοκρατίες και δεν ξέρω τι. Αλλά ο χριστιανισμός, η εκκλησία, η βασιλεία του Θεού θα είναι πάνω από όλες αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή τι επικρατεί στη Ρωσία. Ή καλύτερα μην πήγαινε στη Ρωσία. Στην Αλβανία, το διάβαζα χθες το βράδυ. Στην Αλβανία έχει τελείως καταργηθεί ο χριστιανισμός, η εκκλησία. Ενώ σε άλλες σλαβικές χώρες, τέλος πάντων, όχι. Έστω για τα μάτια, έστω για τον κόσμο, τον υπόλοιπο, όχι. Αλλά στην Αλβανία όμως δεν λαμβάνεται τίποτα υπόψη. Απεσχηματίστησαν οι ιερείς, ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ορθόδοξος, απέθανε στα φυλακά στο 1973, οι χριστιανοί διώκονται, οι εκκλησίες μετεβλήθησαν σε στάβλους, σε μουσεία δεν ξέρω τι, αποθήκες κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εκεί, στην Αλβανία, που το 1/4 του πληθυσμού είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ο βασιλιάς της Αλβανίας, ο Ζόγου, τότε που έφυγε όταν οι Ιταλοί το 1939, Μεγάλη Παρασκευή, το θυμούμε. Το Λίβιο, ήρθε εδώ, Ναι. Ναι. Είχε ανεχθεί τους Ορθοδόξους, διότι τότε, λίγα χρόνια πιο μπροστά, πότε, 50 χρόνια κλείνουν τώρα. Πότε συνεπώς, το 36, όχι, 26, 26 και 50, 56, το 26. Είχε ανακηρυχθεί η Εκκλησία της Αλβανίας αυτοκέφαλος από το Πατριαρχείο. Όπως ανακηρύχθηκε η Ελληνική και η Βουλγαρική και η Σερβική κτλ. Αυτοκέφαλος Εκκλησία. Και γιορτάζονται χωρίς να υπάρχει Εκκλησία, τα 50 χρόνια. Αγαπητοί μου, διωγμός ανελέητος. Και όμως, παρόλα αυτά, οι Ορθόδοξοι στην Αλβανία βρίσκουν τον τρόπο να λατρεύουν τον Θεό. Απλούστατα. Διότι η Βασιλεία του Θεού νικά και λυκνίζει όλες τις βασιλείες της γης. Όλες. Δηλαδή η δύναμη του εσταυρωμένου και αναστάντος είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Οι ίδιοι οι διώκτες βλέπουν τη δύναμη του Ιησού Χριστού και τρομάζουν. Όσοι τα έβαλαν με την Εκκλησία πραγματικά μετενόησαν πικρά. Ον τρόπον είδες ότι από όρους ετμήθη λίθος ανευχηρών, και τονίζεται αυτό το ανευχηρών, και ελέπτυνε το όστρακον των σίδηρων, των χαλκών, των άργυρων, των χρυσών. Πάλι τα αναφέρει αυτά. Ο Θεός ο Μέγας εγνώρισε το βασιλεί, αδιγενέστε με τα ταύτα και αληθινόν το ενύπνιον και πιστή η σύγκριση αυτού. Ποιος είναι αυτός ο λίθος? Και ποιο είναι το όρος και ποια η απόσπαση ανευχηρών ανθρώπων? Θυμηθείτε από εδώ εξαλοπαρμένο από τους χαιρετισμούς. Χαίρε όρος αλατόμητον και τα λοιπά. Είναι η Θεοτόκος. Το όρος το αλατόμητον είναι η Θεοτόκος. Λατομώ θα πει κάνω λατομείο και βγάζω προϊόν από εκεί. Πέτρα, σίδηρο, μετάλλευμα, δεν ξέρω τι. Η Θεοτόκος συνεπώς είναι το όρος των αλατόμητων που σημαίνει είναι παρθένος. Είναι παρθένος. Αλατόμητον όρος. Το ότι αποσπάτε λίθος άνευ χειρών ανθρώπων, υπενήσεται ότι εκείνος που θα εγενάτω, θα εγενάτω εκ παρθένου άνευ ανδρός. Και βλέπουμε την παρθενία της Θεοτόκου και την εκ παρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού από αυτόν των προφητικών λόγων να κατοχυρούνται. Και έρχονται οι αιρετικοί να σου πούν όλα εκείνα τα, όλες εκείνες τις φλιαρίες τις οποίες λέγουν βλασφημότατα κατά της Θεοτόκου. Και ποιος ο λίθος? Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί λίθος? Διότι είναι ο λίθος ον έθηκε από άλλη προφητεία. Ο Θεός εις το όρος Ιών. Και αυτός ο λίθος είναι ο λίθος του προσκόμματος. Είναι ο λίθος του σκανδάλου. Εκείνος λέγει που θα προσκόψει εις τον λίθον αυτόν, τότε θα συνθλαστεί, θα κομματιαστεί και εφόνδαν πέσει σε εκείνον που θα πέσει ο λίθος, λυκνήσει αυτόν, θα τον κονιορτοποιήσει. Είναι ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες και ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Όλα αυτά που σας λέω από τις, τις προφητείες, ψαλμούς, προφήτες κτλ. Αυτός ο λίθος είναι η πέτρα, σι Πέτρος, και επί τάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία, λέει ο Χριστός. Και πύλε άδου, ούτε εμβερχότζας, ούτε άλλοι πολλοί, ού κατησχίσους είναι αυτοίς. Δεν θα μπορέσουν να υπερισχύσουν τις εκκλησίες μου. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Είναι το βουνό που απλώθηκε σε όλη τη γη. Είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου με τις 1300 τόσες μεταφράσεις που έχουν γίνει της Αγίας Γραφής για να ακουστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου εις τα πέρατα της Οικουμένης. Και διαρκώς ο κόσμος ευαγγελίζεται, όσο κι αν το Ευαγγέλιο δέχεται διαρκώς, ιδιαίτερα δε στην εποχή μας. Εκτός από τους τρεις πρώτους αιώνας, ιδιαίτερα στην εποχή μας, των διωγμών των ανελαίητων και η Άπο Ανατολή διώχει το Ευαγγέλιο, αλλά και η Ευρώπη διώχει το Ευαγγέλιο με τον τρόπο της. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, το Ευαγγέλιο απλώνεται και διαρκώς απλώνεται. Αυτό δείχνει ότι ό,τι προφητεύθηκε είναι αληθινό. Και εμείς έχουμε μπροστά μας την προφητεία, έχουμε και την ιστορία. Και θα πει ο Δανιήλ, όλα αυτά ο Θεός ο Μέγας σου τα έκανε γνωστά, αδιγενέστε με τα ταύτα. Εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτό το δι δεν δείχνει εξαναγκασμόν, αλλά δείχνει βεβαιότητα. Και αληθινόν το ενύπνιον δεν είναι πλανεμένο, δεν είναι υποβολή του διαβόλου, αληθινόν το ενύπνιον, και πιστή η σύγκριση αυτού. Και η ερμηνεία του είναι αληθινή, είναι πιστή. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσε επί πρόσωπον και το Δανιήλ προσεκύνησε και Μαναά και Ευωδίας είπε σπίσε αυτόν. Διέταξε να προσφέρουν προς χάρη του Δανιήλ, ναι, δεν είναι ακριβώς προς χάρη του Δανιήλ, είναι προς χάρη του Θεού που ο Δανιήλ υπηρετεί. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ανεμάκτους θυσίας και ευώδη θυμιάματα. Γιατί προς χάρη του Θεού? Πρώτα-πρώτα ο Δανιήλ ουδέποτε θα εδέχεται να του κάνει θυσία μπροστά του. Ποιος ο Δανιήλ? Ο Δανιήλ. Ο πιστός του Θεού θα εδέχεται να γίνει αντικείμενο λατρείας. Θα διερρήγνεται η ματιά του. Ό,τι έκανε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας εις τα Λύστρα, που διέριξαν τα ματιά τους, όταν οι κάτοικοι Λυκαονιστοί είπαν να προσφέρουν θυσία στους θεούς, δήθεν εις το Δία και τον Ερμή, ότι ο Δίας, ο Ζεύς, ήταν ο Απόστολος, ο Βαρνάβας, και ο Ερμής ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος και ηγείται του λόγου, γι' αυτό και θεωρήθηκε ως Ερμής. Τι έκαναν οι Απόστολοι? Διέριξαν τα ματιά τους. Εβραίος να δεχτεί να του προσφέρουν θυσία, να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού? Εδέχεται ποτέ ο Δανείλ κάτι τέτοιο? Προσφέρεται στον Θεό. Εκ μέρους ομοστήνος του Ναβουχοδονόσορος, ακούσατε το. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, είπε το Δανείλ, επαληθείας ο Θεός ημών, αυτός εστί Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων. Αληθινά ο Θεός σου είναι Θεός των Θεών. Δεν αρνείται τους δικούς του Θεούς, συνδολουλάζει τον Ναβουχοδονόσορο. Αλλά αναγνωρίζει όμως τον Θεό του Ισραήλ, τον Γιαχβέ, Κύριον Θεών των Θεών και Κύριον των Βασιλέων. Και αποκαλύπτων μυστήρια, ότι δυνήθεις, γιατί δυνήθεις εσύ, γιατί εσύ πιστεύεις αυτόν τον Θεόν, αποκαλύψε το μυστήριο τούτο. Προσέξτε, εδώ δίπλα στη μετάφραση, ενώ στα σχόλια θα το βρείτε διαφορετικό, όπως σας το είπα δηλαδή. Εδώ στη μετάφραση λέει, τότε ο βασιλεύς είναι του Κολιτσάρα. Ο Ναβουχοδονόσορ έπεσε πριν ίση στο έδαφος και προσκύνησε τον Δανείλ και διέταξε να προσφέρουν προς χάριν αυτού ανεμάχτους θυσίας και ευώδητη εμοιάματα. Αν και το αφήνει λίγο ανοιχτό και σαφές προς χάριν αυτού, αλλά προς το Θεό. Εξαφορμής δηλαδή του Δανείλ. Αλλά προς χάριν του Θεού. Και μεγάλυνε ο βασιλεύς τον Δανείλ. Αυτό τώρα το δέχεται το Δανείλ. Μεγαλύνω θα πει δοξάζω. Και δώματα μεγάλα και πολλά έδωκεν αυτό. Του δώσε δώρα. Και κατέστησαν αυτόν επί πάσης χώρας Βαβυλώνας και άρχοντας ατραπών επί πάντας τους σοφούς Βαβυλώνο. Τον έκανε διοικητή της επαρχίας της Βαβυλώνας και αρχηγών των σοφών της Βαβυλώνας. Δηλαδή μέγας τίτλος. Μέγας τίτλος. Και τώρα ο Δανείλ αναπαύεται εις τας δόξας του. Και τώρα ο Δανείλ χαίρεται που επέτυχε μεγάλη θέση. Τώρα θα πει τίποτα από όλα αυτά ο Δανείλ. Οι αληθινά άγιοι άνθρωποι είναι άγιοι. Όπου να τους βάλεις, όπου να τους βάλεις, δεν τους ξεγελάει η απάτη του κόσμου του. Ο δίκαιος είναι δίκαιος όπου και να τον τοποθετεί. Εκείνος που έχει αξία δεν τη φοβάται, δεν φοβάται κανέναν ότι μπορεί να τη χάσει. Η αληθινή αξία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ψυχή σαν εικόνα του Θεού. Αυτό είναι εκείνο που πάντα φοβείται ο Δανείλ. Επέρασε μεγάλες ταλαιπωρίες, όπως θα δείτε παρακάτω, ο Δανείλ, και μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά ο Δανείλ μένει inoxidable, ανοξείδωτος, μένει ο ίδιος. Μένει πάντοτε ο ίδιος. Ούτε η δόξα τον ξεγελά, ούτε η ταπείνωση τον απογοητεύει. Και επειδή είναι αληθινά άγιος και δίκαιος, τι κάνει? Προηγουμένως τι είπε? Είπε, βασιλιά, εγώ δεν απεκάλυψα σε σένα το μυστήριο γιατί είμαι πιο σοφός από τους σοφούς. Είμαι σαν τους σοφούς. Είδαμε την περασμένη φορά, είναι στο ίδιο κεφάλαιο, ότι βασιλιά, αυτό που ζήτησες δεν είναι ανθρώπινο έργο, να σου πούμε δηλαδή τι όνειρο είδες. Και ότι συνεπώς είχαν δίκιο οι άλλοι σοφοί όταν σου έλεγαν ότι δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε εμείς. Πες μας εσύ, τι όνειρο είδες και εμείς θα σου κάνουμε την ερμηνεία. Βλέπε την ταπείνωσή του. Όταν μπαίνει μέσα ο Αριόχ και λέει βρήκα έναν άνδρα εκ των εχμαλώτων, ο οποίος θα σου πει το όνειρό σου, βασιλιά. Ποιον βρήκες, Αριόχ, εσύ τον βρήκες? Εκείνος σε βρήκε. Και σου είπε, εισάγαγε με γρήγορα για να μην γίνει η εκτέλεση των σοφών της Βαβυλώνας. Ο Δανείλ τώρα θα κάνει ακόμη μια χειρονομία δικαιοσύνης. Που είναι η αληθινή του ταπείνωση. Ποια είναι αυτή? Πώς απεκάλυψε ο Θεός τον Δανιήλ το όνειρο? Όταν πήγε και είπε στους τρεις φίλους του: «Παιδιά, κινδυνεύομαι. Θα μας εκτελέσει και εμάς ο βασιλιάς. Εμπρός προσευχή. Απόψε όλη νύχτα προσευχή. Να φωτίσει ο Θεός, να μας αποκαλύψει το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος για να γλιτώσουμε. Και εμείς και οι σοφοί». Και όλη νύχτα, το θυμόστε που το λέγαμε, και όλη νύχτα έκαναν προσευχή οι τέσσερις. Και τότε απεκάλυψε ο Θεός εις τον Δανιήλ το όνειρο και την ερμηνεία του. Οι τρεις φίλοι λοιπόν θα μείνουν στο περιθώριο. Ακούσατε τη μεγάλη ψυχή του Δανιήλ. Όταν εδοξάστε από τον Ναβουχοδονόσορα και Δανιήλ ιτήσατο παρά του βασιλέως, εζήτησε από τον βασιλιά και κατέστησε επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό. Και Δανιήλ είναι εν τη αυλή του βασιλέως. Εζήτησε τους τρεις του φίλους που συνετέλεσαν δια της προσευχής στην αποκάλυψη του ονείρου να τους τοποθετήσει σε θέσεις. Και ο βασιλιάς τους έβαλε υπουργούς δημοσίων έργων. Να το πούμε μια έκφραση έτσι. Επί τα έργα Βαβυλώνος. Υπουργούς δημοσίων έργων. Μεγάλες θέσεις. Και ο Δανιήλ ήτο στην αυλή του βασιλέου. Διοικητής της Βαβυλώνος και σύμβουλος του βασιλέου. Αυτή είναι η μεγάλη άνοιξη. Αυτή είναι η αληθινά άγιοι άνθρωποι. Πού να βρει σήμερα κανείς στα πολιτικά μας ήθη τέτοιο ήθος? Πού να το βρει κανείς? Δυστυχώς, αγαπητοί. Αλλά όμως όλα αυτά αποτελούν πάντοτε κάτοπτρον που δυνάμεθα να κατοπτριζόμεθα. Όλα αυτά αποτελούν στην Αγία Γραφή οδηγών. Σε κάθε εποχή, όσο σκοτεινή και διεφθαρμένη και αν είναι η κάθε εποχή και δήθεν ρεαλιστική, δηλαδή ζωώδης, να μας οδηγεί αυτό που λέγεται ο Λόγος του Θεού, που λέγεται υπόδειγμα, πως πρέπει να κινούμεθα σε κάθε εποχή. Πιστεύετε ότι η εποχή του Ναβουχοδονόσορα ήταν καλύτερη από την δική μας εποχή? Πολύ χειρότερη. Πιστεύετε ότι οι συνθήκες που ευρέσαν στη Βαβυλώνα ήταν καλές? Εχμάλωτησαν. Ότι ο Δανιήλ ήταν κάτω από ευμενείς συνθήκες? Κάθε άλλο. Εχμάλωτος ήταν. Είδατε όμως πώς συμπεριφέρεται. Είδατε πώς κινείται. Γι' αυτό μην λέμε η εποχή μας είναι τέτοια και τέτοια. Μην λέμε ότι οι άνθρωποι της εποχής μας είναι, ξεφτισμένοι και τι πρέπει και εμείς να κάνουμε. Όχι. Πρέπει να μένουμε πάντοτε σταθεροί στον δρόμο της ζωής μας ή στην πορεία της ζωής μας, για να μπορούμε, έχοντες πάντοτε στόχο το Θεό μας, τη Βασιλεία του Θεού, να μπορούμε να κερδίσουμε εκείνο που βάλαμε αρχικό στόχο, τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά, αγαπητοί μου, έρχεται να πει το δεύτερο κεφάλαιο, το δεύτερο ίμιση του δευτέρου κεφαλαίου που ανελήθη απόψε, με τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα, συνεπληρώσαμε ακριβώς μία ώρα. Ακριβώς. Ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Ακριβώς. Πρωτοφανές αυτό. Ναι. Την ερχομένη φορά θα δούμε ότι ένας ο οποίος παίρνει και μεγάλα αξιώματα, οπωσδήποτε έχει και μεγάλες δοκιμασίες. Ενώ πήραν αυτά τα μεγάλα αξιώματα οι τρεις παιδες, θα βρεθούν σε μία τρομακτικά μεγάλη δοκιμασία. Ούτε λίγο ούτε πολύ να προσκυνήσουν το είδωλον του Μαρδούχ. Το είδωλον του Μαρδούχ, του πολιούχου της Βαβυλώνας, και εκεί δεν θα υπολογίσουν αν είναι υπουργοί δημοσίων έργων, ούτε τι αξιώματα έχουν να απεμπολίσουν τον αληθινό Θεό. Ένα τους ενδιαφέρει, ο αληθινός Θεός, ο αιώνιος και άφθαρτος Θεός. Και τότε θα δούμε εκεί θαυμαστά πράγματα που μέσα στην τιμωρία που θα επιβάλλει ο Ναβουχοδονόσορ να προβάλλεται, να ξεπηδά νέα προφητεία. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Θα το δούμε όμως την ερχομένη φορά. Δεύτερη εικόνα μετά από την πρώτη εικόνα τη σχετική με το όραμα του Νομοκονονόσορος, το οποίο είχαμε αναλύσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι τώρα μια καινούργια και όπως συνηθίζει θα το δείτε αυτό σε κάθε κεφάλαιο, σε κάθε ιστορική εικόνα που θα μας παρουσιάσει, θα μας κάνει και μια ιστορική χρονολόγηση. Το συνηθίζει ο Δανίλη αυτό να το κάνει. Δημήτρη, έλα το δω. Έτους 8 και 10 του, Ναβουκοδονόσορ, ο βασιλεύς, επίησε εικόνα χρυσή και τα λοιπά. Έτους 8 και 10. Δηλαδή, κατά το 18ο έτος της βασιλείας του, συμβαίνει το περιστατικό αυτό. Πρέπει δε να σας πω ότι είχαν περάσει, διότι στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενθυμίστε, λέγει το έτη το δευτέρο της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος, ενεπνιάστη Ναβουχοδονόσορ, ενύπνιο και λοιπά. Ώστε από τότε, με το θέμα του ονείρου που εξήγησε ο Δανίλη, μέχρι τώρα που θα έρθει